Filosofia on hienoa ja tiede on hienoa, mutta yhdistettynä ne ovat kuin sekoitus valkosipulia ja suklaata. Tervetuloa Hippokrateen vastaanoton toiselle kaudelle. Ensimmäisellä kaudella taivallettiin Heikki Vuorisen kanssa läpi lääketieteen historian esihistoriasta keskiajan porteille. Tällä kaudella käännetään katse enemmän ajatuksiin ja pohdintoihin, kysymyksiin kuten miksi, minkä takia, onko sillä väliä. Tällä kaudella siis käsittelyssä lääketieteen filosofia ja etiikka. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, ja podcastin on tuottanut Lääkäriseura Duodeckim. Jaksot ilmestyvät podcast-palveluihin viikon välein, yhteensä niitä tulee 6. Ensimmäisessä jaksossa aiheena on ytimekkäästi lääketiede ja filosofia. Tämän ja lähes kaikkien tämän kauden aiheiden merillä seilatessamme laivan pitää kurssissaan tietä ja vailla vertaa, suurfuntsia, Pekka Louhiala, lääketieteen filosofian ja etiikan professori. Pekka, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Pekka, ootko sä nyt niinku lääkäri vai filosofi?
No mun identiteetti on enemmän lääkärin identiteetti, mutta mä kyllä tykkään esitellä itseni lääkärinä, jonka sisällä asuu pieni filosofi. Tämä pieni filosofi on tehnyt filosofian opintojakin vähän siellä sun täällä, mutta näin, että ensisijaisesti lääkäri ja siinä lääkärin identiteetin ohessa sitten filosofi.
Selvä, se on hyvä vastaus. Puhutaan vähän siitä, että mitä kaikkea meillä oikein on tällä kaudella luvassa. Filosofiaa ja etiikkaa vai ehkä enemmänkin filosofiaa, tai voiko näitä erottaa toisistaan?
Näitä ei voi erottaa eikä tule erottaa, koska perinteisesti etiikkahan on filosofian yksi osa. Mutta tätä kautta mietittäessä niin mä oon halunnut suunnata fokuksen muihin lääketieteen filosofisiin kysymyksiin kuin etiikkaan, koska etiikkaa on aika paljon liikkeellä ja siitä puhutaan ja sitä tutkitaan ja siitä kirjoitetaan ja sitä opetetaan, mutta lääketiede on täynnään muitakin filosofisia kysymyksiä kuin etiikkaa, ja ne on jääneet paljon vähemmälle tutkimiselle, kirjoittamiselle, keskustelemiselle, ja niillä on paljon merkitystä, ja niitä kaivellaan tällä kaudella.
Kuulostaa ihan mahtavalta. Ihanaa päästä juttelemaan sun kanssa näistä asioista, ja ei pelkästään sun, vaan meillä on siis myös muitakin tietäjiä luvassa, eikö näin?
Kyllä.
Niihin palataan myöhemmin, mutta ehkä mainoksenomaisesti, että aiheita, mitä me tullaan käsittelemään, on muun muassa vaihtoehtohoidot ja placebo ja medikalisaatio ja tämmöiset jutut.
Joo, ja katsotaan, mihin päädytään sitten. Nämä menee tietysti paljon päällekkäin nämä aiheet ja yritetään olla puhumatta samoja asioita kovin moneen kertaan.
Mutta kertaus on opintojen äiti.
Kyllä.
Ennen kuin me voidaan näihin seuraaviin jaksoihin mennä, niin meidän täytyy laittaa perustukset kuntoon. Eli minkä takia lääketiede ja filosofia?
No, sen takia, että se filosofia luuraa siellä joka tapauksessa.
Joo.
Ne filosofiset kysymykset on siellä ja me otetaan automaattisesti jotain kantaa niihin, tiedostettiin me sitä tai ei. Ja jos me tiedostetaan näitä kantoja, niin se voi olla vähän parempi kuin että me ei tiedosteta ja me mennään ikään kuin ajaudutaan jonkun virran mukana. Et me edes niin kuin tiedetään, missä virrassa me mennään ja niin edelleen.
Joo, no mutta tossahan oli oikeastaan, mehän voidaan nyt sitten melkein lopettaa tämän jakso tähän, kun se tuli. Ei, vaan käsitellään tätä laajemmin. Käsitellään, ehkä me voitaisiin alkuun vähän niin kuin määritellä, mitä on filosofia, toisaalta mitä on lääketiede. Ja mä heitän meille haasteeksi, ennen kuin mennään niihin, niin Eugen Bleuler, psykiatri, noin 100 vuotta sitten sanoi näin. Filosofia ei ole ainoastaan hyödytöntä, vaan suorastaan vaarallista. Filosofia ei ole tuottanut muuta kuin teoreettisten järjestelmien hautausmaan, josta nämä järjestelmät nousevat vainoamaan meitä kuin haamut. Puolet filosofeista yrittää tappaa näitä haamuja ja toinen puoli omistautuu samojen haamujen virvoitteluun. Viisainta on, että filosofia erotetaan lääketieteestä kokonaan. Eikä siinä vielä kaikki. Hän on myös sanonut, että filosofia on hienoa ja tiede on hienoa, mutta yhdistettynä ne ovat kuin sekoitus valkosipulia ja suklaata. Näin. Nyt kun haaste on heitetty, niin lähdetään pohtimaan, mitä on filosofia.
Joo. Kiitos haasteesta. Mä nappaan siitä heti kiinni ja näin keittiöpsykologina tulkitsen, että mitä Bleuler, miksi hän sanoi näin. Ja mä veikkaan vahvasti, että siellä on taustalla se, että hän on lukiossa Saksassa aikanaan opiskellut filosofiaa.
Joo.
Ja sillä tavalla, että hän siinä filosofiassa ei ole nähty mitään yhteyttä siihen elämään, mitä Bleuler viettää arkielämässään tai ammatissaan. Ja nyt tässä rohkenen sanoa, että se on epäonnistunut se filosofian opetus siltä osin. Eli niin kuin hän sanoi, että filosofia on hienoa, mutta hän ei näe mitään yhteyttä psykiatriaan tai lääketieteeseen tai varmaan ylipäänsä elämäänsäkään. Kun itse asiassa asia on niin, että se filosofia on siellä koko ajan joka paikassa meidän arkielämän valinnoissa tavalla taikka toisella, meidän lääketieteessä tieteenä, meidän lääketieteessä käytäntönä, siellä on koko ajan filosofisia kysymyksiä. En mä tarkoita sitä, että ne olisi jotakin isoja filosofisia ongelmia.
Joo.
Mitä pitäisi fundeerata koko ajan ja ahdistua niistä. Mutta se kyllä voi helpottaa elämää, jos tulee jollakin tavalla tietoisiksi niistä, että täällä on tämmöisiäkin asioita olemassa. Toisaalta se voi tietysti vähän ahistaa, mutta ainakin mun elämää se on jollakin tavalla mun ajattelua kirkastanut ja auttanut elämään sen epävarmuuden kanssa, mitä medisiinan käytäntö nimenomaan tarjoaa koko ajan.
Joo, kyllä, kyllä. Mä myös mietin tuossa sua kuunnellessa, että silloin aikanaan antiikissa ja niillä main liikuttaessa, niin moni filosofihan oli myös tiedemies.
Ja lääkäri oli filosofi, eikä näitä erotettu sillä tavalla toisistaan. Se on yksi näkökulma, mitä filosofia on, katsoo niin kuin historiallisesti sitä. Ja kyllähän siis hyvin pitkälle se, mitä me nykyisin nimitettäisiin tieteeksi, se kulki filosofian nimellä. Ja Newtonin oppituoli oli luonnon filosofian oppituoli, ja se on muuten edelleen Cambridgein yliopistossa olemassa. Siinä on kai varmaan aika pitkään ollut jo tämmöisiä teoreettisia fyysikoita. Mutta musta on aika niin kuin tyylikästä ja hienoa, että Cambridgein yliopistossa on luonnon filosofian oppituoli, joka kunnioittaa Newtonin perintöä, vaikka sen haltijat eivät varmaan identiteetit ole ensisijaisesti filosofeja tätä nykyään. Et se on yksi kulma filosofiaan. Toinen kulma, mitä filosofia on, oli sellainen, että katsotaan mitä nykyajan filosofit tekee ja kuunnellaan, mitä ne puhuu ja luetaan niiden juttuja. Ja siinähän tulee aivan valtava kirjo asioita ja koulukuntia Ja jo se, niin kuin mitä filosofia on, niin mä luulen, että filosofit saisi pari viikon symposiumin äkkiä siitä kasaan pelkästään tästä kysymyksestä. Mutta nyt mä tuun sitten siihen niin kuin lyhyen versioon.
Joo.
Ja olen kovasti tykästynyt sellaiseen filosofian määritelmään, joka ilmeisesti on Hegeliltä alun pitäen. En ole tarkistanut alkuperää, vaan mä itse sen lukenut englanninkielisenä. Philosophy is thinking about thinking. Filosofia on ajattelun ajattelua. Eli tavallaan toisen kertaluokan ajattelua. Siis jos me heti mennään lääketieteen, mennään siihen, mitä tämä tarkoittaa lääketieteessä, niin,
joo.
Niin lääkäri miettii, onko potilaalla tauti, ja filosofi kysyy, mitä sä tarkoitat sanalla tai käsitteellä tauti, tai että potilaalla on riski, mitä tarkoittaa riski, ja niin edelleen, että et ne niin kun, ajattelun ajattelua, thinking about thinking, siis me puhutaan kysymyksistä, jotka eivät ratkea lääketieteen sisällä.
Aivan, aivan. Potilas tulee lääkärin vastaanotolle, haluaa, että hänet parannetaan, mutta mitä se tarkoittaa? Mihin se parantaminen loppuu? Määrätäänkö nyt vaan lääkettä vai muutetaanko samalla elintavat vai?
Ja kuka on terve, mitä tarkoittaa, että on terve, mitä tarkoittaa tauti, mainitsin äsken jo riski, ja sitten jos mennään vähän niin kuin tieteen puolelle, niin milloin joku tieto on varmaa, milloin se on riittävän varmaa, ja tällaisia kysymyksiä.
Ei ihan pikkukysymyksiä.
Ei.
Nyt meillä on jonkinlainen määritelmä filosofialle. Pitäisikö meidän sitten seuraavaksi määritellä lääketiede? Tähänkin alkuun voisin tehdä historiallisen sitaattilainauksen. Sitaattilainauksen, siis historiallisen sitaatin, eli lainauksen. Ranskalainen Georges Canguilhem, joka oli myöskin lääkäri ja filosofi, niin hän hahmotteli 1940-luvulla seuraavanlaisen lääketieteen määritelmän. Lääketiede näyttäytyy meille ikään kuin tekniikkana tai taitona monien tieteen alojen risteyskohdassa, ei niinkään yhtenä tieteenä. Mitä sä oot tästä mieltä?
Musta aika hienosti kuvaa sitä, miten mäkin miellän tämän lääketieteen. Meillä on suomen kielessä tämä ongelma, että joku aikanaan Lönnrot tai joku sen kaveri keksi tämän sanan lääketiede.
Joo.
Kun monissa muissa kielissä puhutaan medisiinasta. Ja meillä sana lääketiede viittaa sekä siihen käytäntöön, mitä lääkärit tekee, että siihen tieteeseen, joka tutkii näitä asioita ja joka pyrkii tukemaan sitä, mitä lääkärit tekee. Ja nämä kun menee sekaisin, niin me ollaan vähän ihmeessä, että onko se tiedettä vai eikö se ole. Ja toi Canguilhemin luonnehdinta, että se on niin kuin taitoa ja mikä se toinen sana oli monen tieteen risteyskohdassa.
Juuri
niin
näin.
Se on hyvä kuvaus. Semmoinen amerikkalainen filosofia Hastings Centerin perustaja Daniel Callahan, rauha hänen muistolleen, on luonnehtinut suunnilleen sillä tavalla, että toisin kuin yleisesti ajatellaan, niin medisiina ei ole luonnontiede, jossa on vähän humanistista kuorrutusta, vaan se on päinvastoin, se on ytimeltään humanistinen oppiala, joka käyttää luonnontieteitä ja muita tieteitä hyväkseen. Musta tämä on aika vallankumouksellinen väite, vallankumouksellinen siinä mielessä, että me on niin kuin syvältä totuttu tähän luonnontiedeajatteluun.
Joo.
Mutta toisaalta, vaikka se on vallankumouksellinen väite, niin se on eräällä tavalla myös niin kuin itsestäänselvyys. Että se medisiinan ydin on siinä lääkärin ja potilaan kohtaamisessa. Tai jos mennään vähän laajemmalle, niin ajatellaan potentiaalisia potilaita, siis ehkäisevä lääketiede, kansanterveystyö, että ihmisistä ei tulisi potilaita.
Joo.
Et se on se ydin. Ja tieteet, luonnontieteet, muut tieteet palvelee tätä tarkoitusta. Ja tämä on, mä väitän, että se on vallankumouksellinen idea. Se ei kuitenkaan esimerkiksi tarkoittaa sitä, että lääketieteen kurrikulumin sisältöjä pitäisi muuttaa jotenkin kauheasti. Ei todellakaan, mutta se, silti se kääntää tavallaan niin kuin ylös alasin sen meidän perinteisen ajattelun.
Niin, se kääntää, mutta se kääntää hyvällä tavalla, että jos ajattelee, että haluaisiko, että se lääkäri, joka sinua hoitaa, niin hänelle on tärkeämpää ihminen vai tiede? No, ei sitä voi tehdä mustavalkoisesti, koska sit jos sille tiede ei ole tärkeä, niin hoito voi olla mitä sattuu.
Joo, ei noit pidä eikä voi niin kuin asettaa vastakkain. Mä oon joskus opetuksissa käyttänyt Dr. Housea esimerkkinä. Joo. Ja laittanut opiskelijat keskustelemaan Dr. Housesta ja siitä, että milloin ne haluaisi mennä sen vastaanotolle. Ja sieltä tulee sitten mielenkiintoisia juttuja, mutta House on tämä TV-hahmo, jonka osa kuulijoista tietää ehkä.
Hän oli hyvin niin, suvereeni, mutta
oli suvereeni ja aivan onneton ihmissuhdetaidoissaan ja kömpelö sekä niin kuin työelämän että arkielämän ihmissuhteissaan. Ei näitä pidä asettaa vastakkain tai kilpailijoiksi. Me puhutaan niin kuin kolikon kahdesta puolesta tai saman työn ulottuvuuksista, ja itse asiassa tästä asiasta ehkä puhutaan sitten niin sanotun vaihtoehtohoitojutun yhteydessä. Joo. Koska voi olla, että jollain ihmisellä, jolla ei ole lääketieteellistä koulutusta, on niin kuin, hän on karismaattinen taidoiltaan. Puhun nyt tämmöisestä ihmisen kohtaamisesta ja muusta, mutta jos sit puuttuu se tieto, niin sit ollaan kyllä hyvin vaarallisilla vesillä.
Niin, me eletään nyt 2020-luvun alkua ja tällaisia edellä mainittuja karismaattisia lainausmerkeissä parantajia on ja moni heistä tekee aika hyvää tiliä, mutta että parantaako he yhtään potilasta, niin se onkin sitten toinen kysymys, ja siihen me ei mennä nyt eikä välttämättä ollenkaan tässä ohjelmasarjassa. Filosofiaa, aikaisemmin sivuttiin vähän sitä, että filosofia niin kuin koostuu eri osa-alueista, niin kuin esim. Etiikka, niin miten muuten filosofiaa, mihin muihin osa-alueisiin filosofiaa voisi jakaa kuin etiikkaa?
Joo, siitä on varmaan erilaisia jakoja, mutta yksi tämmöinen perinteinen jako on ontologia ja epistemiologia ja kolmantena etiikka, mutta jos pysytään näissä kahdessa ensimmäisessä, niin siis ontologiassa mietitään sitä, että mitä on olemassa ja miten se on olemassa. Ja epistemiologia taas on tietoteoriaa, eli miten me saadaan tietoa, mitä on tieto, mitkä on hyväksyttävät tavat hankkia tietoa, tiedon varmuudesta ja tämmöisistä asioista puhutaan.
Joo.
Ja tästä on nyt aika helppo sitten hypätä sinne lääketieteen filosofiaan ja lääketieteen filosofisiin kysymyksiin, siis ontologia. Mitä on lääketiede, mitä on sairaus, mitä on terveys, minkälainen olento tai olio on tauti, ovatko taudit olemassa jossakin vai onko ne vaan nimiä. Tämä on tämmöinen niin kuin oikein klassinen filosofian kysymys, että miten tämmöiset yleiskäsitteet on olemassa. Että onko ne jossakin tautien avaruudessa vai onko ne vaan semmoisia nimiä, mitä me niille lätkitään. Tänään tämmöisiä nimiä ja huomenna tommosia nimiä ja niin edelleen. Nämä on lääketieteen ontologisia kysymyksiä. Ja sitten se epistemiologia, tietoteoria, niin todellakin niin, vaikka mitä me tarkoitetaan sillä, että me ollaan nyt varmoja, että joku hoito toimii tai mikä on riittävä varmuus tai mitä tarkoittaa, että tieteessä puhutaan merkitsevyydestä, tilastollisesta merkitsevyydestä ja kliinisestä merkitsevyydestä ynnä muuta tämän tapaisia asioita.
No eli niin kuin, vaikka niin kuin entisaikana oli punatautia ja keltatautia ja kuoltiin verensyöksyyn ja tämmöisiä, niin noitapa ei taida enää olla olemassa. Niillä on nykyään toiset nimet.
Niillä on toiset nimet ja tyypillistä on se, että et kategorioiden määrä lisääntyy.
Mm.
Ja sehän tarkoittaa sitä, että se kartta niinku tarkentuu. Mutta ei se tule valmiiksi. Mä oon sen verran aikaa ollut lääkäri, että on diagnooseja tämän päivän lääketieteen käytännössä, mitä mulle ei opetettu silloin 80-luvulla. Ja toisinpäin, että on jäänyt pois diagnooseja, joita silloin käytettiin. Ja se ei tarkoita, että ne olisi niin kuin, että ne sen tyyppinen sairastaminen olisi kadonnut, vaan se tarkoittaa sitä, että ne et potilailla oli tietyn tyyppisiä vaivoja, ne sai sellaisen diagnoosin 80-luvulla ja 2020-luvulla ne saa tällaisen diagnoosin. Jos ajatellaan psykiatrian puolta vaikka, niin neuroosi-niminen diagnoosi ilmestyi psykiatriseen tautiluokitukseen 1880-luvulla, ja se hävisi sieltä 1980-luvulla. Neuroosi elää meidän arkikielessä.
Kyllä.
Mä olen neuroottinen, mulla on sitä ja tätä.
Kyllä.
Mutta eipä se ole enää semmoinen, niin kuin, ei potilas saa psykiatrilta diagnoosia neuroosi, vaan se saa niin kun, se on jakautunut erilaisiin kategorioihin. En mä nyt tässä mene sinne, koska se ei ole mun alaani.
Aivan. Samaten keltatauti käsittääkseni on niin kun liittynyt maksaa ja maksasairauksiin, että ihminen on kellastunut.
Joo.
Ja nykyään tiedetään, että aika moni asia voi Kyllä. laittaa maksan rikki. Pekka, me ollaan nyt niin kuin, me ollaan määritelty filosofiaa, me ollaan määritelty lääketiedettä ja me on vähän niin kuin mietitty, että miten ne sitten yhdistyy toisiinsa. Mut sitten loppujen lopuksi, paraneeko asiat kelailemalla? Niin kuin, kun ajatellaan ihan niin kuin rivilääkäriä, niin onko niin kuin lääketieteen filosofialla hänelle väliä?
Kyllä ja ei. Se pinnalta katsoen se lääkärin toiminta ei muutu siitä, jos se filosofeeraa, mutta se mä väitän silti, että monet lääkärit lainausmerkeissä tekee filosofiaa, vaikkei ne nimitä sitä sellaiseksi.
Joo.
Eli ne miettii tykönään. Ne miettii keskenään, kun ne on kahvilla tai lounalla tai kaljalla tai jossain kollegoiden kanssa. Ne miettii tämmöisiä asioita nimittämättä sitä filosofiaksi. Ja kyllä, niin kuin, kyllä näillä väliä on monessakin mielessä.
Joo.
Mä otan nyt yhden esimerkin, ja se on vaikka sellainen, että klassinen filosofian kysymys, miten mieli ja ruumis ovat suhteessa toisiinsa, tämmöinen body-mind-ongelma tai mind-body-ongelma. Nyt nykyisin tietysti puhutaan aivoista ja mielestä. Joo. Ja tietyllä tavalla se on semmoinen niin kuin ratkaisematon kysymys, että ehkä se ei koskaan saa lopullista ratkaisua, niin kuin monet filosofit kysymykset ei saakaan. Tai niin kuin joku veisteli, että kun filosofiseen kysymykseen tulee ratkaisu, niin se on lakannut olemasta filosofinen kysymys. Mutta tähän mieleen ja aivoihin, niin otetaan nyt sitten se rivilääkäri sieltä takahikiän terveyskeskuksesta, joo, jolle tulee potilas, joka ilmiselvästi on masentunut. Ja minkälainen kun orientaatio maailmaan tällä takahikiän lääkärillä on? Jos hänen ajattelunsa mielestä ja aivoista on sellaista, että kaikki loppujen lopuksi on puhtaasti aivofysiologiaa, neurofysiologiaa, ja se palautuu sinne. Kaikki syyt on loppujen lopuksi siellä. Niin totta kai hän rupeaa hakemaan sitä parannusta siitä, että vaikutetaan sinne aivofysiologiaan, neurofysiologiaan.
Aivan.
Mutta jos tämän takahikien lääkärin orientaatio on sellainen, että niin kuin mieli ja aivot eivät ole sama asia, vaan mieli ja mielen tapahtumat niin kuin paljon määräytyy ympäristön mukaan, niin sitten hän kenties rupeaa hakemaan sitä parannuskeinoa sieltä ympäristöstä. Miten voidaan vaikuttaa tämän potilaan elämään ja hänen kokemuksiinsa sen ympäristön kautta. Tämä oli tietenkin karkea yleisö.
Joo,
eihän
jo
näitä tyyppejä ole olemassa. Siis, tässä oli niin kuin ääripäät kuvattu.
Aivan.
Mutta tarkoitus oli niin kuin valottaa sitä, että tämmöisellä niin kuin, meillä on jokaisella joku ajatus siitä, miten mieli ja aivot on suhteessa toisiinsa. Useimmiten me ei sitä niin kuin artikuloida,
joo,
eikä meidän tarvitse tehdä sitä niin kuin voidaksemme tehdä potilastyötä, mutta siellä se kuitenkin on ja tällä tavalla se vaikuttaa niin kuin meidän valintoihin ja siihen, miten me potilaita hoidetaan.
Kyllä.
Otetaan lisää esimerkkejä.
Otetaan.
Nyt kun on tämä pandemia päällä, niin on keskusteltu esimerkiksi siitä, että onko maskeista hyötyä vai ei.
Joo.
Ja eihän se niinku, ei se tule ratkeamaan sillä tavalla yksinkertaisesti, että et löytyy niinku naks joku tutkimus, joka ratkaisee sitten lopullisesti, että maskeista on hyötyä tai ei ole, vaan siinä on niin kuin suunnattomasti ulottuvuuksia.
Joo.
Ja yksi ulottuvuus on se, että miten, millä lailla, minkälaista näyttöä pitää olla, jotta me uskotaan, jotta me muutetaan lääketieteen käytäntöjä.
Aivan.
No miten tämä liittyy maskeihin? Tämä liittyy hyvin suoraan maskeihin sillä tavalla, että haetaanko me sitä näyttöä aerosolifysiikasta,
joo,
vai haetaanko me sitä näyttöä satunnaistetusta kokeista, vai kenties molemmista. Tulevassa jaksossa tulet puhumaan toisen vieraasi kanssa näytöstä ja näyttöön perustuvasta lääketieteestä, mutta tämä oli niin kuin pieni,
kyllä,
heitto sinne päin. Se, minkälaisia valintoja lääketiede tiedeyhteisönä tekee, mitä se painottaa. Tämä on 100 vuoden aikana keikahtanut ylös alasin tämä, että mitä tarkoittaa näyttö.
Joo. Tiedätkö, Pekka, musta tuntuu siltä, että että me on nyt saavutettu tämän jakson kanssa semmoinen piste, että me aletaan lähestyä sitä, että me koko ajan meinataan käsitellä aiheita, mitä me käsitellään laajemmin seuraavissa jaksoissa. Eli ehkä me ollaan siinä hyvässä tilanteessa, että me on muurattu niin kuin riittävä perusta tälle filosofiakaudelle. Ja me voidaan lopettaa tämä ensimmäinen jakso kutakuinkin tähän. Voisiko se olla niin?
Joo.
Ja sitten tästä me lähdetään ensi jaksossa jatkamaan, mihin me jatketaan.
Me mietitään sitä, että onko lääketieteelle vaihtoehtoja ja mitä ovat nämä niin sanotut vaihtoehtohoidot tai miksi niitä nimitetäänkään tai miksi niitä pitäisi nimittää, miksi onko niille yhteistä nimittäjää ylipäänsä olemassakaan. Ja taas se kysymys, mitä sillä kaikella on väliä.
Hyvä. Hei, Pekka, kiitoksia ja hyvä kuulijat, kiitoksia sinulle ja teille. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri, ja Pekka on Pekka Louhiala, lääkäri ja filosofi. Elikkä viikon kuluttua vuorossa on vaihtoehto hoidot ja silloin sitten. Ja hyvä rakas kuulija, jos pidät kuulemastasi, niin anna meille arvostelu tai tähtiä siinä podcast-palvelussa, jota käytät, koska sillä tavalla muiden kuulijoiden on helpompi löytää tiensä meidän pariin. Mutta nyt voi oikein hyvin. Moi moi!
Moi moi!